Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Jak už je na naší stanici zvykem, začíná také dnes v pravidelném čase odpolední beseda, která posuzuje nejrůznější aktuality a problémy pohledem odborníků. Příjemný poslech následujících 60 minut našeho vysílání přeje od mikrofonu Luboš Veverka. Publikace a přístupnost odborných textů by měla být v době informační společnosti bezproblémová. Nicméně skutečnost je zcela opačná. Šedá literatura vzniká ve velkých objemech a zatím neexistuje možnost, jak se v jejich tématech v přehledu orientovat. Přitom vysokoškolské kvalifikační práce a další texty, které můžeme k šedé literatuře přiřadit, obsahují mnohdy podstatné a aktuální informace. Zatím tedy leží v polostínu, právě v takové té šedé barvě. Světlo do problematiky by mohly vnést informační databáze zaměřené právě na šedou literaturu a jim se v patřičných souvislostech chceme v dnešní třetí dimenzi věnovat. Pozvání k tématu přijali magistr Petr Novák ze Státní technické knihovny. Dobrý den.
Dobrý den.
A doktor Antonín Vítek. Dobrý den.
Dobrý den.
Který dnes zastupuje knihovnu Akademie věd České republiky. Šedá literatura, její historie, současnost nebo možné nové přístupy k této specifické informační oblasti. Všechna tato a mnohá další témata chystá dnešní třetí dimenze Českého rozhlasu Leonardo. Pane Vítku, na úvod si přeci jenom vymezme nějak přesněji, co myslíme slovním spojením šedá literatura.
Já bych ji charakterizoval hlavně tím, že jde o informační zdroje, které jsou vydávány v relativně omezeném rozsahu, v omezeném počtu výtisků na nekomerčním základě. To znamená, jsou z tohoto titulu značně obtížně dostupné. Mezi ně patří například právě již zmíněné vysokoškolské disertační práce, nebo kvalifikační práce, chcete-li, potom technické zprávy, publikace z konferencí a z podobných vědeckých setkání, které vycházejí, řekněme, jenom v počtu daném počtem účastníků a jsou tedy distribuovány pouze na instituce, které ty jednotlivé účastníky poslali na ty vědecké práce. A z tohoto titulu prostě se dostanou velice omezeným způsobem mezi vědeckou i laickou veřejnost. Samozřejmě, že v současné době nejde jen o publikace, které jsou tištěné klasickým způsobem na papíře. Ale může jít i o elektronické zdroje, které existují pouze v té virtuální podobě a jsou, dejme tomu, uloženy na jednotlivých serverech institucí. Ne všechny jsou přitom přístupné, dejme tomu, prostřednictvím internetu. A informace o takovýchto pracích jsou velice obtížně získatelné. Zatímco když to máte přístupné z internetu, tak můžete třeba to vygooglovat a něco o tom se dozvědět a případně si to stáhnout. To třeba často dělám, když hledám nějaké informace o nově vypuštěných družicích. Ale není to pravidlem. A proto už velice dávno byla snaha nějakým způsobem tuto oblast zmapovat a zpřístupnit.
K těm jednotlivým vývojovým etapám k historii se za chviličku dostaneme. Já bych se teď zeptal Petra Nováka ze Státní technické knihovny, zdali právě tento nárůst šedé literatury, zejména v té elektronické oblasti, je jedním z důvodů, proč se jí znovu věnuje takováto zvýšená pozornost a proč se chystají ty centrální registry, či případně jaké další důvody tedy podnítily ten vznik.
Tak já bych doplnil, vlastně k těm typům šedé literatury patří kromě těch zmíněných typů, to znamená vysokoškolských prací, výzkumných zpráv a technických zpráv a sborníků z konferencí, také třeba firmní literatura, sem se řadí výroční zprávy, roční zprávy, a to institucí typu soukromých firm, ale i zejména státních institucí a v dnešní době je důležité také institucí třeba Evropské unie a dalších nadnárodních vlastně organizací. K šedé literatuře se řadí také preprinty, což je specifická část vědecké publikace, produkce vědeckých textů, která jejíž komunikace probíhá díky tomu, že je nutné výsledky vědecké činnosti a výzkumné činnosti, vývojové činnosti publikovat v co nejkratším časovém intervalu, ještě předtím, než ty odborné články projdou celým tím recenzním procesem, který je u vědeckých časopisů obvyklý. Takže pokud k dispozici takový preprint je a je zpřístupněn odborné veřejnosti prostřednictvím třeba nějakého informačního systému, tak je to samozřejmě pro celou tu vědeckou komunitu výhodné. K těm důvodům, já si myslím, že v poslední době došlo k tomu nárůstu, zejména díky tomu, že postupně další a další části vědy a výzkumu jsou elektronizovány. Dochází k tomu, že třeba i humanitní oblasti vědy nachází postupně ty elektronické informační zdroje a sdílení textů prostřednictvím internetu. A to všechno sebou nese požadavek na co nejrychlejší a nejefektivnější vlastně zpřístupnění té produkce šedé literatury.
Ono možná nejnovější na tom je to, že se snažíte o jakousi centrální nebo co možná největší databázi, co možná největší úložiště. Nicméně snahy o nějakou evidenci jsou daleko staršího data. To už je otázka pro pana doktora Vítka, jak právě se šedá literatura evidovala v minulosti, jakými způsoby, v jakých systémech.
Svým způsobem jeden z prvních systémů, který registroval šedou literaturu, ne sice v oblasti pokrývající celou československou nebo později českou vědecko-výzkumnou základnu, byl systém ASEP, který vznikal už v polovině 80. let v Československé akademii věd. V té době, v roce 1984, se rozjel vlastně pilotní projekt této evidence, která měla za úkol pro orgány akademie v prvé řadě zjišťovat produktivitu vědecké práce jednotlivých ústavů. Protože v základním výzkumu je právě tím měřítkem úspěšnosti vědecké práce množství publikací, tak bylo rozhodnuto, že všechny ústavy budou postupně dodávat do centrálního systému, který v té době používal sálové počítače, tedy ještě PCčka nebyly, bude dodávat informace o všech publikacích. To znamená, jak publikacích, řekněme, bílé literatury, čímž míním třeba články ve vědeckých časopisech nebo monografie, tedy knihy vydané normálními nakladatelstvími, ale také právě ty interní zprávy i třeba disertační práce pro získání titulu kandidáta věd nebo doktora věd, které tehdy se udělovaly na Akademii věd. A tyto práce, tedy jak ta bílá literatura, tak řekněme ta šedá literatura, byly podstatou toho systému ASEP. Ukázalo se postupem času, že tento systém předběhl svoji dobu. V současné době vlastně akademie má velkou retrospektivu v těchto datech a může tak třeba i zkoumat, jakým způsobem se vyvíjela kvalita jednotlivých vědeckých pracovišť. A řekněme, se to docela vyhodilo v době krátce po změně režimu, kdy Akademie věd se dostala do takové trošku svízelné situace, kdy prostě, jako se říkalo, je to přežitek socialismu a mohla by být zrušena. Ale díky tomu, že právě tady byly ty podklady v tom systému ASEP, tak se prokázalo, že i v těch podmínkách toho socialismu dokázali zejména tedy přírodovědné a technické instituce akademie produkovat světově srovnatelné výsledky a v množství, které docela dobře odpovídalo množství vědeckých pracovníků a technických pracovníků na jednotlivých pracovištích.
Už to je možná jedno ze zdůvodnění, proč šedou literaturu dobře evidovat i pro budoucnost, tedy nejen tu šedou, ale obecně veškerou takto činnost. Já možná bych předal slovo na chvíli opět Petru Novákovi, jestli by v tom historickém vývoji postoupil ještě k novější historii, k dalšímu systému, který existoval a naplňoval se v České republice.
Samozřejmě ty snahy o tu evidenci nebyly pouze v 80. letech, já zabrousím trošku víc do historie. Už během 60. let se v Československu tehdejším probíhaly snahy tuto produkci šedoliteratury sledovat a zachycovat. Mluvím tedy o systémech zvaných ústřední evidence výzkumných technických zpráv a ústřední evidence disertací. Tehdy samozřejmě šlo o lístkové katalogy. Tehdy ještě nešlo o, tady jak říkala pan kolega, zpracování sice tehdy jednoduchými, ale už i výpočetními systémy informačními. Takže nám se tyto lístkové katalogy zachovaly, je možné dodnes je využívat. Mezitím samozřejmě vývoj na západě postoupil trošku dál, takže od počátku 80. let se datují snahy tu evidenci šedé literatury sledovat, dejme tomu nadnárodně v rámci třeba evropského kontextu. A tehdy vznikla asociace pro šedou literaturu EAGLE, která provozovala systém SIGLE. Ano, šlo o systém, který sledoval produkci šedé literatury ve svých jednotlivých členských zemích a staral se o provoz centralizované databáze, do které jednotlivé členské země prostřednictvím pověřených institucí přispívaly.
Ovšem, tento systém už úplně nefunguje, respektive už nejsme jeho členy. Jak to je tedy přesně v současnosti? Opět předávám slovo panu doktoru Vítkovi.
V současné době samozřejmě už několik let tento systém z našeho hlediska prakticky je zakonzervován a nefunguje. Jde totiž o to, že tento systém nebyl spojen s jednou dosti důležitou věcí, a sice centrální možností uchovávání té šedé literatury, respektive informace v ní obsažené. Ten systém SIGLE, já si teď nedovedu přesně vybavit, v kterém roce jsme k němu přistoupili, ale myslím, že to není tak nezbytně nutné.
Bylo to počátkem, vlastně po
počátkem 90. let. Ano. Někdy nevím, jestli to byl 92. nebo 93. rok. Ten pouze umožňoval lokalizovat místo, kde je ta prvotní informace uložena. To znamená, v každém tom záznamu bylo nebo muselo být uvedeno, která instituce, nemusela to být ta centrální instituce v té které zemi, ale která instituce je odpovědná za uchování při nejmenším jednoho exempláře dané šedé literatury, z kterého může poskytnout nějakou formou kopii, byť třeba za úhradu. Většinou se počítalo s tím, že se alespoň zaplatí teda ty nezbytné náklady na kopírování a na poštovné. Ale toto je v současné době svým způsobem značně přežité. Dnes v podstatě vyžádat si nějaký separát nebo kopii nějakého článku z nějaké publikace je velice zdržující a člověk nebo vědecký pracovník chce prostě tohle z toho mít co nejdříve na svém stole, pokud možno tedy předevčírem, takže je jediná možnost, jak to udělat, mít to někde v elektronické formě a tuto elektronickou formu mít propojenu s vyhledávacím systémem, pomocí kterého se k té žádané informaci prostě dostanete.
V dnešní třetí dimenzi Českého rozhlasu Leonardo hovoříme o šedé literatuře. Teď jsme provedli takový historický exkurs či uvedení do problematiky, takové mírně chronologické. No a v následující části už bychom se měli věnovat současnosti a budoucnosti, především tedy evidence a organizace šedé literatury. Našimi hosty jsou magistr Petr Novák ze Státní technické knihovny a před malou chvílí domluvil doktor Antonín Vítek z knihovny Akademie věd České republiky, kterého znáte většinou spíše jako popularizátora kosmonautiky, ale dnes tedy hovoří za instituci, kde je zaměstnán. V našem rozhovoru pokračujeme za malou chvíli.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Pravidelná odpolední diskuse Českého rozhlasu Leonardo dnes rozebírá otázky šedé literatury a po takovém úvodním historickém vstupu se teď už budeme věnovat konkrétnějším otázkám, které patří nejen do současnosti, ale také do budoucnosti. Nejprve přeci jen ještě jedna obecnější otázka pro pana magistra Petra Nováka ze Státní technické knihovny. Jak je to se skutečnou relevancí té šedé literatury? Mluvili jsme tady spíše o její evidenci, ale nakolik skutečně jinými slovy stojí za to ji takto podrobně evidovat, mít to centrální úložiště?
U šedé literatury je problém s tím, že vy nikdy přesně nevíte, nakolik ty informace jsou relevantní, protože záleží na těch autorech, co vám vlastně, co té knihovně, té instituci, která ten informační systém spravuje, co jí poskytnou vlastně. Takže tam můžeme najít vlastně spoustu perel, ale můžeme se prodírat vlastně spoustu balastu. Takže rozhodně vám nedám záruku, kterou vám skýtají právě ty peer-reviewed recenzované časopisy, kde je speciálně zaplacená celá redakční komise, která zkoumá ty informace, které tam jsou zasílány a následně publikovány.
Já myslím, že tedy nemá ani cenu snažit se o nějaké poměrové kalkulace a postoupíme k dalšímu tématu, pokud tedy nechce něco dodat pan magistr Vítek k tomu.
Já bych tady řekl jenom jednu věc. Mezi šedou literaturu patří i už zmíněné preprinty. To znamená texty článků, které jsou navrženy k publikaci v nějakých těch peer-reviewed časopisech, tedy těch odborných časopisech, kde prochází tím recenzním řízením. A ty mají každopádně pouze efemerní význam. Mají ten hlavní význam je v tom, že se dostanou mezi vědeckou veřejnost s dostatečným předstihem před tím, než jsou publikovány v tom časopise. Ten běžný redakční cyklus je takový, že 3 měsíce, 4 měsíce je tak minimum, co uplyne mezi zasláním článku do nějaké redakce a tím, když vyjde. Někdy je to i víc, mnohdy i rok, nebo i půl druhého roku. Samozřejmě v současné době obrovského tempa vývoje vědy a techniky je takovéto zpoždění velice, velice tedy nežádoucí. Samozřejmě, že ten konečný článek se může od toho preprintu jistým způsobem lišit, někdy dosti zásadně, a je to dáno tím, že prostě ten autor musí akceptovat připomínky těch recenzentů a zapracovat je do definitivního textu článku. Chtěl bych tady ještě upozornit na jednu věc. Je mnoho časopisů, které vycházejí stále v tištěné formě, kromě toho, že mohou mít i svoji elektronickou alternativu, ale ty články tam nevyjdou celé. Typickým příkladem je třeba časopis Acta Crystallographica, kde kromě článku, který vám přinese třeba informaci o tom, jakou má krystalovou strukturu ta či ona chemická látka, tak kromě toho v elektronické formě vyjde kompletní soubor dat, z nichž byla ta krystalová struktura určena, třeba rentgenostrukturní analýzou. Mnoho, třeba nevím, časopis Science také má přílohy k vydanému článku, které jsou pouze v elektronické formě. Pak je otázka, zdali tyto třeba elektronické přílohy budeme počítat za šedou nebo hodně vybledlou šedou literaturu. Vzhledem k tomu, že samozřejmě informace o ní je obsažena v té, nazvěme to, bílé literatuře. Teď, abych se vrátil k té otázce. Ta otázka stála, jak je to s autorskými právy.
Ano. To byla další otázka, kterou jsem měl připravenu. Zatím jsme pouze hovořili o relevanci, tedy, ale ono to s tím úzce souvisí víceméně. Zmiňovali jsme, jak široké množství institucí i jednotlivců produkuje šedou literaturu, že jsou to nakonec i komerční firmy, nakonec i výzkumné ústavy. Takže jistě paleta široká produkce znamená také široký možný náhled na autorská práva.
Samozřejmě. Když se ještě vrátím k těm, řekněme, firemním materiálům, jako to můžou být třeba například návody k použití nějakého přístroje nebo reklamní sborníky a podobně. Takže u těchto zejména reklamních sborníků bude asi ta kvalita značně sporná, protože každý si bude chtít chválit svoje zboží a zamlčovat jeho nedostatky. Co se týče těch autorských práv, tak samozřejmě každé takovéto dílo podléhá zákonu, autorskému zákonu, na základě kterého má ten jeho původce, autor, má k němu určitá práva a ostatní uživatelé musí prostě z tohoto práva vycházet a plnit určité povinnosti. To, do jaké míry může přenést tato práva na nějakého správce, třeba toho úložiště, to je otázka, která se musí de facto řešit nějakou právní formou, tedy formou jakési dohody, která je formulována mezi autorem a tím provozovatelem toho systému. Samozřejmě tohle se týká pouze těch plných textů. Netýká se to informací sekundárního typu, to znamená informací o informacích. Tedy to, co potřebujeme na to, abychom relevantní a pertinentní informaci z toho systému získali.
Já myslím, že takto jsme alespoň částečně vymezili ty právní otázky. Rád bych se ještě v této části dostal k otázce toho centrálního registru, který se chystá a připravuje. V této souvislosti předám slovo opět Petru Novákovi, aby nám tedy ten projekt přiblížil alespoň v hrubých obrysech.
Děkuji za slovo. Ještě než se dostanu k tomu vlastnímu projektu, tak bych zde zmínil, že on už takový registrační systém zde existuje. Provozuje ho Rada vlády pro vědu a výzkum, jmenuje se Registr informací o výsledcích a ten právě uchovává jakási bibliografická data jakýmsi svým interním způsobem a vystavuje je také na internet. Vzhledem k tomu, že tento registr neumožňuje k těm datům připojovat ty vlastní výsledky, to znamená ty vlastní plné texty, ať už technických zpráv nebo výzkumných zpráv, nebo odkazovat jednoduše do článkových plnotextových databází, tak knihovníci, kteří mají na paměti samozřejmě toho uživatele, který ty informace vyžaduje, potřebuje pokud možno jednoduchým způsobem získat, tak se pokouší a v poslední době se zdá, že se jim to i daří vytvořit nějaký centralizovaný systém. První z těch systémů se zabývá specifickým typem šedé literatury, jedná se tedy o vysokoškolské kvalifikační práce od bakalářských přes magisterské diplomové, přes rigorózní až po disertační. Samozřejmě těch bakalářských je vzhledem k počtu obhájených titulů nejvíce, ale nejvyšší hodnotu vzhledem k vloženému vlastně úsilí i zapojení toho pracoviště vědeckého, kde je ta práce zpracovávána, mají naopak ty práce disertační. Takže takovýto systém, který by ty práce dokázal uchovávat, od letošního roku připravuje ve spolupráci s Masarykovou univerzitou odborná komise pro zpřístupňování elektronických vysokoškolských prací. Jedná se tedy o projekt, na kterém spolupracuje celkem 16 vysokých škol z celé republiky. Předpokládáme, že se k němu připojí i další. Důležitým úkolem je zpracovat jakési šablony a zpracovat jakési předvyplněné šablony pro metadata, pro metadata typu názvu, autora a podobně, aby ty práce byly uchovávány pokud možno stejně, aby se k ním stejně v tom výsledném centralizovaném systému dalo přistupovat.
To jsou tedy ony informace o informacích, ano, ta metadata?
Ano, přesně tak. Bibliografické informace nebo metadata, záleží, z kterého úhlu pohledu se na to podíváte.
Komu by měl tento registr sloužit? Ještě krátká odpověď, prosím.
Důležitou funkcí tohoto registru, kromě té registrační funkce a ukládání úplných textů, ne u všech škol samozřejmě, ale u vybraných, které chtějí v tomto systému spolupracovat, tak kromě těchto funkcí je zde také funkce antiplagiátu, to znamená odhalování jakéhosi nešvaru mezi vysokoškolskými studenty, když to tak nazvu, kdy vlastně oni se snaží minimalizovat své úsilí na vytvoření té vysokoškolské práce tím, že převezmou velkou část nebo třeba i celou tu práci od někoho jiného a nekorektně ji třeba ani neocitují a podobně. Takže takovýmto nešvarům bychom chtěli zabránit a speciálně Masarykova univerzita se svým úsilím je zde velice úspěšná. Takže to je poměrně výrazný důležitý úkol, který by měl vlastně zkvalitnit tu produkci a vlastně ve výsledku by měl i zkvalitnit úroveň absolventů těch jednotlivých vysokých škol.
K dalším možnostem či úkolům této databáze se dostaneme za malou chvíli. Hovoříme o šedé literatuře a jejich úkolech v našem století, v naší době, pokud to mám říct takto vzletně. Našimi hosty jsou Petr Novák ze Státní technické knihovny a doktor Antonín Vítek z knihovny Akademie věd České republiky. V našem rozhovoru za malou chvíli pokračujeme.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Třetí dimenze, pravidelná odpolední beseda Českého rozhlasu Leonardo se dnes věnuje otázkám šedé literatury a především její evidence. Našimi hosty jsou doktor Antonín Vítek z knihovny Akademie věd České republiky a magistr Petr Novák ze Státní technické knihovny. Právě on otevřel na závěr minulého bloku téma jaksi toho centrálního úložiště, toho národního úložiště šedé literatury. Zatím jsme se dostali ve vymezování jeho významu pouze k tomu, že bude možná dobrým prostředkem proti plagiátorství, ale ty další úkoly jistě budou neméně zajímavé, takže prosím Petra Nováka.
Takže já jsem zmínil vlastně v tom předchozím bloku systém, který se přímo jmenuje Národní registr vysokoškolských kvalifikačních prací a systém pro odhalování plagiátů. Čili to je ten systém, na kterém spolupracují zejména vysoké školy a moje mateřská instituce, tedy Státní technická knihovna, s jednou z vysokých škol, konkrétně s Vysokou školou ekonomickou, pracuje na Národním úložišti šedé literatury. Jehož cílem je přijímat informace o těch vysokoškolských pracích z jednotlivých vysokých škol a z tohoto národního registru a doplňovat je o informace o technických a výzkumných zprávách z jednotlivých výzkumných ústavů, ať už se jedná o výzkumné ústavy Akademie věd, zde pana doktora Vítka, anebo i ostatních výzkumných institucí zřízených třeba kraji nebo ministerstvy.
Komu by měl potom tedy tento registr sloužit, jak to bude s jeho přístupností, až bude jednou hotový? Plánujete určitou exkluzivitu pro určité informace, či to bude kompletně otevřeno?
Celý ten systém by měl záležet na dobrovolné spolupráci, na dobrovolném poskytování příslušných informací, příslušných metadat z těch zdrojových institucí. My nemáme možnost aplikovat něco, jako je třeba povinný výtisk, jako má třeba Národní knihovna. To my samozřejmě nemáme, to znamená, my oslovujeme ty jednotlivé instituce a snažíme se jim nastínit výhody, které i jim vlastně plynou, protože dnes, v dnešní době, kdy narůstá elektronická produkce dokumentů, nejenom šedé literatury, tak se setkáváme s problémem, kdy dochází ke ztrátě těch informací. Zaprvé ty jednotlivé dokumenty mohou být vědomně nebo nevědomně smazány. Může se stát, že ten dokumentový formát, ve kterém jsou uloženy třeba ty vysokoškolské kvalifikační práce, je prostě natolik zastaralý, že moderní aplikace, které by měly být maximálně kompatibilní, už jej prostě neotevřou. Jedná se o texty, může se jednat ale i o obrázky a podobně. Takže úkolem paměťových institucí, mezi které patří samozřejmě kromě knihoven, ale například archivy, úkolem těchto institucí je zachovat pro budoucí generace tu informační úroveň a tu informační hodnotu dnes vkládaných dokumentů.
Jak je to tedy v zahraničí, pokud jsme si takto vymezili úkoly paměťových institucí? Existují v zahraničí nějaké obdobné databáze, především tedy se zaměřením na šedou literaturu, které už by na základě podobných či blízkých mechanismů úspěšně fungovaly a mohly nám sloužit jako vzor? Otázka pro doktora Antonína Vítka.
Já bych se tady zmínil o dvou takových typických, značně rozsáhlých systémech, které uchovávají literaturu z části, nikoli však úplně, v plné formě. Jako první bych citoval systém uchovávání a zpřístupňování technických a výzkumných zpráv NASA a jejich kontraktorů, to znamená prací, které vznikají jednak přímo v tom Národním úřadu pro letectví a vesmír a jednak u jeho dodavatelů. Tady toto je typická databáze šedé literatury, bohužel zatím velice pomalu probíhá převádění starších publikací do elektronicky čitelné formy. Většinou jsou to teda PDFka a to jenom prostě naskenovaná PDFka, takže mnohdy i jejich kvalita je značně nízká, protože jsou třeba skenovány z původních mikrofiší, na kterých byly v minulosti tyto práce uchovávány. A tady je právě, dá se říct, asi 95% veškerých evidovaných prací typu technických zpráv. Naproti tomu existuje druhý velice zajímavý a velice teda značně vyhledávaný, zejména v oblasti přírodních věd, systém v oblasti, řekněme, fyziky, bioinformatiky a podobně. Je systém ARXIV, který vznikl původně v Los Alamoské výzkumné laboratoři, čili točilo se to kolem nukleárního výzkumu, nukleární fyziky, který je naopak z 90% naplněn preprinty. To znamená tím, co jednotlivé instituce ve Spojených státech produkují a jsou to články, které jsou připraveny k publikaci. Tady zase řekněme je ten poměr přesně opačný, než co má ten systém NASA. Je zajímavé, že tady do jisté míry instituce, které jsou financovány z federálního nebo ze státních rozpočtů jednotlivých federálních států, mají dokonce za povinnost informace o svých publikacích sem dodávat. Je to něco asi takového trošku podobného jako ten ASEP v Akademii věd. Nebo jako řekněme RIF, to znamená ten registr informací o výsledcích, který dělá Rada pro vědu a výzkum a která na základě toho taky hodnotí, jakým způsobem jsou rozpočtové prostředky zužitkovány ve sféře vědy a výzkumu.
Tady je tedy povinnost takový registr naplňovat, či přinejmenším, jak si ta ochota je trošku vynucená. Otázka pro Petra Nováka, vy jste sám řekl, že tady jaksi nemáte žádný velký mandát pro to nutit instituce, aby naplňovali váš ústřední registr nebo to národní úložiště. Předpokládáte tedy v této oblasti nějaké problémy už tuto chvíli? Neochotu některých institucí jistě si dovedeme představit. Budou argumentovat patentovými právy, ochranou duševního vlastnictví a mnohým dalším jistě.
Tak samozřejmě my počítáme, že ty reakce mohou být rozdílné. Za tímto účelem jsme zpracovali dotazníkový průzkum jednotlivých výzkumných institucí, výzkumných ústavů a vysokých škol a ty výsledky, ke kterým jsme došli, jsou spíše pro nás pozitivní. To znamená, jsme optimisty v tomto směru. Na otázku, zda považují za vhodné, aby uživatelé měli možnost vyhledat dokumenty šedé literatury v jednom jediném společném místě, to znamená v tom národním úložišti té šedé literatury, tak z těch dotázaných respondentů 81% sdělilo, že to považují za výhodné. To znamená, to mně přijde docela přesvědčivé číslo. A na druhou otázku, zda je pro ty jednotlivé výzkumné instituce přijatelná dohoda přímo s námi, jako se státní technickou knihovnou, o spolupráci při uchovávání jejich produkce, výsledků výzkumu a vývoje, tedy šedé literatury v tomto případě, tak celkem 2/3 odpověděli, že podle obsahu případné uzavřené dohody, tak jsou pro podobnou spolupráci. Pouze 1/10, 10% odpovědělo, že nechtějí se na něčem podobném podílet. To znamená, pro nás je to docela výzva, že bychom, že určitá společenská poptávka po tomto typu úložiště nebo informačního systému produkovaného právě knihovnou tady existuje.
Třetí dimenze se dnes věnuje otázkám šedé literatury a její evidence. Našimi hosty jsou magister Petr Novák ze Státní technické knihovny a doktor Antonín Vítek z knihovny Akademie věd. V našem rozhovoru za malou chvíli ještě krátce pokračujeme.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.
Ubíhají poslední minuty dnešní třetí dimenze a ubíhají také poslední minuty tématu šedé literatury a její evidence a především tedy připravovaných systémů evidence či částečně realizovaných. Připomenu, že našimi hosty jsou magister Petr Novák ze Státní technické knihovny a doktor Antonín Vítek z knihovny Akademie věd České republiky. Právě na něj směřuje jedna z posledních otázek dnešního pořadu. Najdeme nějaká, dejme tomu i obecná rizika veškerých všech takovýchto informačních systémů, které by mohly postihnout tedy i to centrální národní úložiště?
Samozřejmě každý informační systém je zneužitelný. Je zneužitelný teda k tomu, proti čemu má třeba tady bojovat, to znamená proti tomu plagiátorství, protože jakýkoliv přístup k elektronickému zdroji znamená, že to můžu okopírovat a nějakým způsobem zneužít a vydávat to za svoji prostě práci. Druhá záležitost samozřejmě souvisí s tím, že některé informace mohou být, dejme tomu třeba patentovatelné. V tom případě samozřejmě bude záviset hodně na producentovi, to je té primární informace, do jaké míry je si vědom možnosti ekonomického využití těch informací, které vytvořil. Většinou je si toho dobře vědom, A pak musí samozřejmě zajistit, že k těm informacím nebude mít v době, kdy jsou ještě citlivé, přístup nikdo jiný. Samozřejmě nejjednodušší je říct prostě tohle to vám nedám, a nebo dokonce ani neříct tohle to vám nedám, ale prostě to zatajit. Teprve v té době, kdy má, dejme tomu, patentovou ochranu, může s tím jít ven. Tohle samozřejmě se dá ošetřit i jinými způsoby, například tím, že můžu pak složitě v soudním procesu dokládat, že já jsem na to přišel dřív, ale to je vždycky trošku jako s křížkem po funuse. Druhá záležitost, kterou považuji za trošičku jako rizikovou, je mnohaborovost. Samozřejmě existují tady prostředky, jak provádět, řekněme, klasifikaci jednotlivých informačních děl v rámci všeobjímající techniky a vědy od Šumavy k Tatrám, nebo pardon, teďko od Šumavy jenom k Moravě, tak tohle to samozřejmě ale je záležitost značně intelektuálně náročná. Samozřejmě můžeme počítat s tím, že v současné době postupují velice rychle systémy umělé inteligence, které jsou schopny s tímto bojovat. A nebo toto prostě zvládnout. Možná, že by k tomu něco řekl tady pan kolega.
Hledám až v dalším vydání či pokračování tohoto pořadu. Skutečně už nemáme mnoho času, proto pana Nováka požádám o stručnou, velmi stručnou odpověď na mou závěrečnou otázku, a tou je, jak dlouho bude trvat, než ten registr bude nějakým způsobem skutečně funkční, použitelný, bude stát za to se na něj podívat.
Tak Státní technická knihovna obdržela vlastně dotaci z výzkumného projektu Ministerstva kultury na letošní a následující 4 roky. To znamená, že v roce 2011 by měl být ten systém bez problémů už funkční. My bychom rádi, kdyby už nějaký ten prvotní vzorek funkční pro veřejnost byl k dispozici na přelomu, dejme tomu, letošního a příštího roku. Ta vlastní data, která tam budou vkládána, samozřejmě, to je jedna věc, do jaké míry se podaří jejich sběr a vlastní fungování té aplikace, tak to je druhá věc. To znamená, nejprve nás čeká vybudování aplikace, otestování, pak můžeme začít sbírat data od těch zdrojových institucí.
Třetí dimenze věnovaná problematice šedé literatury a její evidence dnes a v budoucnu pomalu končí. Našimi hosty byli doktor Antonín Vítek z knihovny Akademie věd České republiky. Děkuji, naslyšenou.
Naslyšenou.
A magistr Petr Novák ze Státní technické knihovny. Děkuji také vám, naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naschledanou.
Dotazy, připomínky či případná další témata, která byste chtěli, vážení posluchači, v našem vysílání slyšet, zasílejte na známou e-mailovou adresu lubos.veverka@rozhlas.cz. A nezapomínejte na náš webový archiv, kde čekají MP3 záznamy desítek dalších pořadů a jsou vám samozřejmě zdarma k dispozici. Od mikrofonu Českého rozhlasu Leonardo se loučí Luboš Veverka. Někdy příště, naslyšenou.
Český rozhlas Leonardo. Třetí dimenze.